Samarqandlik Diyoraning yoshi 15-da, 9-chi sinfda o'qiydigan bu suhbatdoshimiz 2 yildan buyon mobil telefonidan foydalanadi.
Sinfimizda 34 o'quvchi bor.
34-tadan nechtalarida telefon bor, qo'l telefoni?
Bano, biriktasida yo'q, hammasi bor. Lekin hamma o'chirib qo'yadi, lekin hech kim telefon bilan sinfda qo'lda qilmaydi. Dars tugagandan keyin hammamiz telefon yo'qamiz, kim telefon qilsa shu gapiramiz. Darsda hammam telefon o'chirilgan. Bir xillar shunday o'chirib qo'yadi, bir xillar bizni o'chirib qo'yadi.
Deydi Diyora. Uning buvasi Ibrohim qo'l telefoni Diyora va boshqa nevaralarni nazorat qilish uchun kerakligini aytadi.
Nazorat qilish uchun faqatgina. Maktabdan chiqib bir boshqa joylarga bormaslik uchun-da, darvoza so'raymiz maktab tugagandan keyin darrov kelish uchun. Bizlarning bolalarga nisbatan shikoyat bu tushgan emas, chunki bular dars paytida uchirib qo'yadi, darsdan chiqish bilan kulchat qiladi. Bizlar darhol telefon qilamiz agar vaqtdan kech qolsa.
Deydi Ibrohim aka. Biroq Samarqandlik bolalar shifokori Abdurahim Bozorovning aytishicha, qo'l telefonlari maktab bolalariga salbiy ta'sir o'tkazyapti.
Ayniqsa ular rivojlanayotgan organizmda, bu yerda bioenergiya ketyapti, bu yerda elektr to'lqinlar ketyapti. Shuning uchun ular bolalarga pasiyani doimiy qo'liga berib turish kelajakda uzoq vaqtdan keyin o'z kelajagini ko'rsatadi, nimasi salbiy tomonlarini ko'rsatadi. Nerv sistemasiga ta'sir qiladi asos. Bosh miyaga, keyin orqa miyaga. Asab sistemasining nerv sollari qolgan organlarda, masalan, yurakda, oshqozon ichak sistemasini, o'pkani, harakat tayanch nimalarini nima qiladi? Nervatsiya qiladi.
Deydi pediatr Abdurahim Bozorov. Maktab o'quvchilarining mobil telefon tutishi ayrim muallimlarga ham malol kelyapti. Chiroqchilik 30 yillik stajga ega o'qituvchi mobil telefoni egalari o'quvchilardan shikoyat qiladi.
Juda alaq beradi. Buni birovlarga zuvan qilamiz, shu birovlarga shu asabimizni buzadi. Endi olib qo'ying, uni yig'ishtirib qo'y deymiz, tanbiq beramiz, mayli-mayli deb qo'yadi, lekin baribir ham bo'lmaydi, meni o'xshirmayman. Foydasi yo'q narsada. Biz tomonlarda juda ko'payib ketyapti. Menimcha, masalan, shahardagi ko'plab qishloq sharoitida bu mobil telefonni chiqmay keragi yo'q. Shahar tomonlarda masalan ota-onasi bezovta bo'lishi mumkin, yoki uzoqroq bo'lsa kelmay qoldi, yoki o'g'il mangallashib turishi mumkin. Qishloq sharoitida nima foydasi bor? Uyi yaqin orada shu 1-2 kilometr yoki 5 metr oralikda hammasini uyi.
Deydi chiroqchilik o'qituvchi. O'zbekistonda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 3,360,000 ortiq odam mobil internetdan foydalanmoqda. Ularning aksariyatini yoshlar tashkil etadi. Ozodlik radiosi, Basira.